Pozdrav i dobrodošli u novu epizodu podcasta kojim se vesele mame, tate i djeca. Ja sam Gloria i danas pričamo o onim situacijama kad djeca žele jedno, a mi drugo. I vjerujem da su te situacije prilično česte. Što je zapravo i normalno, odnosno normalno je da djeca, na primjer, ne žele u vrtić, a vi želite da idu zato što znate da, ne znam, morate na posao, da dijete nema priliku ostati kod kuće itd. Ili primjerice, dijete predloži da za ručak bude čokoladni puding, a vi znate da ne može ručati puding itd. Dakle, cijeli je niz tih situacija, rekla bi, u svakom danu. E sad, problem nije samo u tome što se naše želje razlikuju, nego što mi odrasli vrlo često očekujemo od djece da se oni slože s tim našim. Naravno, i djeca bi htjela da se mi složimo s tim njihovim, odnosno da popustimo da bude kako oni žele, ali u ovoj epizodi ću objasniti zašto smatram da mi odrasli tražimo od djece da žele isto što i mi želimo. Odnosno, mi to opravdavamo na način da mi znamo, zato što to zaista je tako, dakle odrasli imaju znanja, iskustva i u konačnici odgovornost brinuti o djeci, ali im zapravo kao da ih zakidamo za to pravo da se oni ne slažu u smislu da oni izraze to svoje neslaganje, to svoje nezadovoljstvo kad ne može biti onako kako oni žele. Hoću reći da nas, osim te želje, razlikuje i naše iskustvo i naše znanje, percepcija, a što se tiče djeteta, zapravo i sam kapacitet da razumije nešto, da zna zašto, na primjer, puding ne može biti za ručak. Dakle, dijete nema taj pojam zdravlja, nutritivnih vrijednosti, namirnica itd. A mi odrasli to gledamo iz perspektive, pa nemamo se što objašnjavati, zna se da čokoladni puding nije ručak. Dakle, mi apsolutno to znamo, ali dijete to ne gleda na taj način. Dijete to nema, dakle, nema to znanje i to iskustvo. To znači i da se djetetu može činiti kao da su naše želje ravnopravne. Dakle, ja želim puding, a mama želi da jedem, na primjer, varivo i svaki put ja moram popustiti. Dakle, iz djetetove perspektive to je nepravedno, jer ja želim jedno, mama želi drugo i ja uvijek moram popustiti. Kako to može biti pošteno? Dakle, dijete nema tu percepciju da shvati da varivo se jede zato što je zdravo, zato što je nutritivno bogato itd., a puding ne. Kad razumijemo tu djetetovu perspektivu ovakve situacije i da se njemu to zapravo čini kao da uvijek on mora popustiti, da je to nepošteno zato što on ima pravo na svoju želju, a mama na svoju želju, onda ćemo puno lakše i hendlati te situacije, odnosno lakše ćemo se nositi sa njihovim emocijama u tom trenutku kad oni pokažu svoje negodovanje. Jer opet naglašavam, naravno da im mi nećemo popustiti zato što oni negoduju, ali je jako važno da im damo pravu priliku, prostor da oni iskažu svoje negodovanje. Dakle, djetetu je jedna frustracija to što, na primjer, njegova želja za pudingom neće biti ispunjena. E sad, druga frustracija je mora popustiti, mora pojesti to varivo, na primjer, ili što god je drugo za ručak. E onda još treće, ako pokaže negodovanje, na primjer, kaže nešto oko toga ili onako kao da kmeči ili nešto slično, onda još dobije od roditelja nešto što tumači kao odbacivanje. Dakle, bilo da je to nekakav prijekoran pogled, bilo da ste povisili ton, ne znam, često se čuje, na primjer, da si odmah prestao ili ne želim slušat. Čak može biti i neka suosjećajna verzija, na primjer, ali ljubavi, ne možemo jesti puding za ručak, što je naravno apsolutno bolja verzija zato što pruža to jedno suosjećanje, odnosno nježan pristup. Čak nije suosjećanje, nego zaista nježan pristup, ali ono što i dalje nedostaje je taj moment razumijevanja. Kad mi djetetu kažemo nema razloga da plačeš ili ovakve situacije opisujemo s time da dijete plače radi bilo kakve gluposti, onda zapravo pokazujemo jedno silno nerazumijevanje za djetetovu trenutnu perspektivu. I pod time mislim i njegovu emociju, dakle uopće ne uvažavamo njegovo pravo da pokaže negodovanje, ali i uopće ne razumijemo tu perspektivu, to jest kapacitet djeteta koje ne može razumjeti što znači nutritivna vrijednost obroka. Ispuštamo to na nekakvu razinu kao da se dijete s nama bori zato što ono to tako želi, zato što nam želi pokvariti dan ili bilo što slično. Čak i kad je u pitanju odrasla osoba, mi nemamo pravo procjenjivati je li nešto valjan razlog za plakanje ili ne. Dakle, meni se može činiti problem neke moje prijateljice banalan i ja bi to možda riješila lijevom rukom, ali ja nisam ona i nemam njeno iskustvo, njene vrijednosti, njenu percepciju. Dakle, nije na meni da prosuđujem da li je njoj nešto dovoljno dobar razlog za plakanje. A kamoli kad uzmem u obzir da je to dijete koje je vrlo usmjereno na sadašnji trenutak, na ovdje i sada, znači na primjer na konkretno tu loptu, na tu igru, na tu bočicu, na tu ne znam šesticu na kockici. Dakle, djetetu je to u ovom trenutku cijeli svijet. A mi dođemo i kažemo na primjer taj cijeli svijet nije dovoljno dobar razlog da ti plačeš. Jako nam je važno da ovo osvijestimo, zato što mi odrasli rekla bi da pružamo utjehu, odnosno razumijevanje ili nerazumijevanje, ovisno o situaciji, u smislu ovisno o tome da li mi nešto procjenjujemo kao dovoljno dobar razlog da dijete plače, a ne uvažavamo njegov kontekst i njegovo je li nešto dovoljno dobar razlog da plačem. Evo čisto za primjer. Ako recimo vodite dijete zubaru i dijete se boji bušilice, plaši se tog zvuka, znači uopće se boji otvoriti usta i tako dalje, vi ćete možda reći ok, to je opravdan razlog, bušilica je glasna, ni meni baš nije ugodno kod zubara i tako dalje, i onda to validiramo kao valjan razlog i dijete ima pravo plakati, mi ćemo ga pripremati, tješiti, biti tu za njega, znači nećemo mu poručivati poruke poput da si odmah prestao i tako dalje, zato što razumijemo i odobravamo. Dakle, taj razlog nam je kao dovoljno važan. Ali ako dijete plače zato što je izgubilo u igri ili zato što mora u vrtić, a nama se to ne čini dovoljno dobar razlog, ili mi znamo da dijete ipak mora u vrtić, onda tu ne dajemo taj prostor, odnosno to pravo da dijete pokaže negodovanje, da oko toga plače, da oko toga jednostavno iskazuje svoje nezadovoljstvo. Odnosno, nama je teško nositi se s time zato što mi znamo da ipak mora u vrtić ili mi znamo da ipak mora jesti zdrave obroke i onda, ili koji god je primjer, i onda zaboravljamo to da dijete nema tu perspektivu i opet kažem, naravno, nećemo mu popustiti, ali mu moramo dozvoliti prostor da ono pokaže svoje negodovanje. U tim situacijama kad se nešto mora, dakle kad ne možemo udovoljiti djetetu, na primjer mora u vrtić ili mora kod zubara ili mora jesti zdravo i tako dalje, ono što mi možemo, obzirom da opcija popuštanja nije učinkovita i nije adekvatna, nije dobra za dijete, ono što mi možemo napraviti, što je naša uloga, je zapravo da maksimalno olakšamo djetetu to s čime se svejedno mora suočiti. Naprimjer, da tražimo kreativne načine kako da mu nešto olakšamo, da mu unaprijed najavimo, da mu opišemo kako će to izgledati, da mu na bilo koji način, dakle, olakšamo taj proces. E sad, bez obzira na to koliko se vi trudili djetetu olakšati, uljepšati, razumjeti, povezati se s njime, dakle, maksimalno mu olakšati to nešto, ne možemo očekivati da će dijete objeručke to prihvatiti, da će odjednom zavoljeti ići kod zubara, da će odjednom obožavati zdrave obroke i zaboraviti na bilo kakav slatkiš. Dakle, moramo prilagoditi očekivanje bez obzira na to što smo mi uložili silni trud da nešto djetetu olakšamo, dijete to u konačnici će morat prihvatiti ali ne možemo očekivati da će oko toga biti super sretno, da će se slagati s nama, da će znati, ok, odjednom mi je super ići kod zubara, jedem samo zdrava variva i tako dalje. Znači, morat će prihvatiti to naše, ali ne mora mu se to sviđati. Ima pravo pokazati negodovanje oko toga, nezadovoljstvo. U praksi to zapravo znači da od sebe trebamo tražiti nekad nešto više strpljenja, dosljednosti i razumijevanja, odnosno nježnosti prema djetetu dok ono negoduje oko nečeg s čime se, opet kažem, svakako mora suočiti. Nadam se da vam je ova epizoda koristila i do iduće lijep pozdrav vama i mališanima.